lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Som hjælp til at dykke ned og ikke mindst dukke op igen fra det her store hav, der har jeg fået en gæstevært, Mads Nygaard. Rigtig hjertelig velkommen, Mads.
Tak skal du have, Mette.
Radiovært og forfatter. Altså faktisk har jeg jo taget din plads, kan man ikke godt sige, den måde, du plejer at stå herovre om natten.
Jeg plejer at stå lige der, hvor du er om natten.
Ja. Sidder du ned, eller står du op, ligesom jeg gør nu?
Jeg står op de første 5 minutter, og så falder jeg dybt ned i sædet, og så læner jeg bare hen, og så lytter jeg til de vildeste fortællinger.
Præcis.
Det er det, der sker i
nattevagten. Du er det, der hedder nattevagt her, sammen med nogle andre gode kolleger også, hvor I sidder og snakker om natten med lytterne. Nu er det dag, det er dagslys. Jeg håber, du kan se igennem solen og nyde, at du er herinde i dit eget studie, nu på den anden side af mikrofonen, ikke?
Jeg har glædet mig.
I lige måde. Vi skal forbi en masse historie, Mads, men først skal vi lige høre lidt om, hvordan er du bruger i den der nyhedsstrøm? Hvor svømmer du? Er rygcrawler du gennem nyhedshavet, eller hvad gør du, Mads?
Jeg tror, at jeg måske ser en time til to nyheder om dagen.
Gør du det?
Ja, det tror jeg faktisk, jeg gør.
Hvor ser du nyheder henne? På news, eller
hvad? Ja, det er på news.
Det er da lang tid.
Ja, det er det vel.
Sidder du ned i en stol og ser fjernsyn i 2 timer?
Jeg har sådan et værksted oppe i Vendsyssel, hvor jeg tit kan tage TV'et derud, og så kan jeg måske sidde på en kondicykel og så have news kørende. Jeg kan også jeg har ret mange favoritprogrammer, hvor jeg sådan holder mig opdateret. Altså jeg er trofast, når der er debatten på DR2. Mm-hmm. Jeg ser altid Besserviserne. Jeg ser altid Tirsdagsanalysen.
Hold da op.
Og det er en vanesag, det har jeg gjort i mange år.
Så det er fordi, du er engageret samfundsborger, eller det er fordi, du keder dig?
Jeg tror, jeg er resten en nysgerrig, først og fremmest.
Ja. Ja. Mm. Læser du også gammeldags papiraviser og sådan noget?
Det er jo sådan, at min hustru, hun holder Weekendavisen, og jeg elsker den avis.
Ja.
Og jeg elsker, at de skriver så helt ufattelig langt. Og det ved jeg godt, det er der ikke særlig mange, der nødvendigvis gør, men det gør jeg faktisk.
Så du læser papirudgaven af Weekendavisen også?
Ja, og jeg må så sige, det er den eneste. Jeg er jo uddannet journalist, som du ved, og jeg var i praktik på Aarhus Stiftstidende, og jeg elskede jo der, når man gik om natten, og avisen den blev trykt, og hele maskineriet det
lugten
kørte.
Lugten af tryksværk.
Ja, lige præcis. Mm. Så jeg har faktisk også i nattevagten, kan jeg huske, lavet et tema om, at aviserne, papiraviserne ved at gå bort.
Ja.
Der var en helt overvældende enighed om, ja, det er de.
Ja, det er de jo også, ja. Det er sjovt, fordi vi snakker lige om i dag, da vi sidder jo og pløjer alle medierne igennem for at finde ud af, hvad skal vi snakke om i dag. Og der var der nemlig der var en diskussion om, hvorvidt det en bestemt kilde var en han eller en hund, en kvinde eller mand. Og min kollega troede, at det var en kvinde, og jeg vidste, at det var en mand, fordi jeg læser papiraviser. Og der kan man jo se, det kan man også på nettet, men det lægger man måske ikke så meget til. Der kan man jo se billeder af folk, når man bladrer i papiraviser, ikke? Så der er stadigvæk, om ikke andre, så den ene forskel, eller fordel ved at læse papiraviser.
Og så er der, altså jeg er sådan en kryds- og tværsløser. Jeg elsker hovedbrød i Weekendavisen. Jeg kalder den dog kraniebrød.
Den
jeg
er synes, sindssygt svær.
Vanvittigt svær.
Ja, ja. Jeg har fundet ud af, at man kan godt lave krydsord på nettet. Vidste du godt det?
Nej.
Fordi jeg laver en Politikens søndagskryds, og er rigtig glad for den. Og så bare fundet ud af, det kan man altså faktisk også godt, men det er ikke helt det samme. Det er ikke helt det samme. Det er lidt mere besværligt.
Altså det er jeg, den, der skal ligge på dasset.
Ja, det er rigtigt.
Hovedbrød på dasset.
Ja, sådan. Til dig og til lytterne, Mads, rigtig hjertelig velkommen til dagens udgave af Hovedhalen.
Tak, tak.
Du lytter til Radio 4.
Og vi begynder med en af de helt store nyhedshistorier i dag, og sådan set også i går. Den, der handler om, at Iran i weekenden gennemførte et drone- og missilangreb mod Israel. Det er første gang, at Iran direkte angriber Israel fra Irans territorium, og ifølge Israels militær som kilde, så lykkedes det at skyde omkring 99%, altså stort set alle de her angrebsdroner og missiler ned. Det var varslet på forhånd fra Iran, de havde ligesom sagt, nu kommer der noget, og ifølge Iran, så er det gengældelse for et andet angreb mod Irans konsulat over i Syrien for et par uger siden, som Iran siger, at Israel står bag osv. Det er super kompliceret for, jeg begynder altså med I, får man lyst til at sige, ikke? Altså fordi det er også noget, der handler om at i virkeligheden, så slås de på nogle andres territorie, fordi de slås om noget andet og noget tredje osv. Og det er jo sådan et udlandstelegram, som vi kalder det i journalistikken, som du ved, som de færreste af os i virkeligheden helt forstår baggrunden for. Så nu skal vi finde ud af, hvorfor de her to lande er på kant med hinanden. Og det skal vi ved hjælp af en af dem, som ved allermest om det. Velkommen, Rasmus Elling.
Tak for det.
Du er lektor ved tværkulturelle studier på Københavns Universitet og Iran forsker. Så, Rasmus, hvis du kan give os en let forståelig udgave af et svar på, hvor langt går det her fjendskab mellem Iran og Israel tilbage i grunden?
Ja, jeg skal prøve. Ja, altså, vi skal tilbage til den iranske ja, vi skal tilbage til den iranske revolution i 1979. Indtil da der havde Iran haft et monarki, og Iran var under en shah, som havde et fint samarbejde med Israel på mange forskellige punkter. Men i 79 der bliver shahen så væltet i den her revolution, som bringer Ayatollah Khomeini til magten, som altså er denne her, var en præst, en islamist, som grundlagde det, vi i dag kalder for præstestyret, eller den islamiske republik. Og en af Khomeinis løfter til verden var, at han ville sørge for, at det, han kaldte for den sionistiske besættelsesmagt, ville blive fjernet fra Mellemøsten, og palæstinenserne ville få frihed. Det var på det tidspunkt nok mest af alt et slogan, som handlede om at få støtte fra islamister rundt omkring i verden, som var utilfredse med Israel og støttede Palæstina.
Mm-hmm.
Og så er det så sidenhen udviklet sig til en kamp mellem de to lande om, hvem er det, der bestemmer i regionen. Det er først og fremmest en regional magtkamp. Iran er et stort land og har førhen især haft meget stor indflydelse. Det er en stor olieproducent, og de mener, at det er deres ret at bestemme i Mellemøsten, og Israel derimod er jo en økonomi, der har været i rivende udvikling, og på alle mulige måder også en militært stærkt styre, som må forsvare sig mod Irans interesser.
Men det er virkelig en Palæstina, der er udgangspunktet for deres konflikt, kan man sige det sådan?
Det kan man, men primært på det symbolpolitiske plan vil jeg blive ved med at insistere på, fordi præstestyret Irans støtte til Palæstina handler først og fremmest om at score point symbolpolitisk i en global offentlighed af muslimer, som er utilfredse med Palæstina-situationen. Mm. Iran har for eksempel ikke ville støtte nogen bestemte palæstinensiske grupper, fordi de var for sekulære. Iran ville have islamistiske grupper. Og de islamistiske grupper, som er i Palæstina, de er så sunni-muslimer, hvorimod Iran er shia-muslimer. Så det handler ikke kun om religion og sekterisme, det handler først og fremmest om overherredømme i regionen. Og der siger Iran jo, at Israel er i virkeligheden USA's forpost i regionen. Så når Iran anlægger en anti-imperialistisk, altså anti-amerikansk politik efter revolutionen i 79, så kalder man USA for den store satan, og Israel for den lille satan.
Det gjorde du altså ret godt, synes jeg faktisk, Rasmus. Du fik det kogt ned til et par minutter. Det er imponerende, især fordi man kan jo også høre, at så mange konflikter er viklet ind i alt det her på en måde. Ikke? Mads, vil du spørge om noget?
Ja, hej Rasmus. Jeg vil gerne spørge, hvad tror du, Israel kommer til at gøre nu? Hvordan vil de reagere?
Det håbede jeg ikke, du ville spørge mig om. Jeg skal gøre mit bedste for at svare. Altså, jeg er jo først og fremmest Iran-kender og Iran-historiker specifikt. Jeg kender ikke nok til Israel, men jeg forestiller mig, at Israel lige nu sidder i en lidt svær situation, fordi på den ene side, så vil man selvfølgelig tage hævn. Man vil give igen, og man vil nok helst gerne give igen med samme mønt, fordi det her, det er uden fortilfælde, ikke? Det er meget sjældent siden krigene tilbage i slut 60'erne med de arabiske lande, at der er nogle andre lande, der på den måde angriber Israel direkte med missiler. Det bliver man nødt til at svare på. På den anden side, så tyder det på, at Biden-administrationen i USA sender ret klare signaler om, at Israel skal prøve at beherske sig i deres reaktion, fordi at man er bange for, at situationen kan spinde ud af kontrol og blive til en regional stor krig. Og det er nok ikke noget, nogen ønsker sig på det her tidspunkt. Mm. Slet ikke USA, som jo i en længere periode har trappet deres tilstedeværelse i Mellemøsten ned.
Og det er vel også det der med, hvornår noget gengæld, og hvornår noget gengæld for noget gengæld osv. Fordi ifølge Iran, så er det jo, så når de skyder raketter direkte, og som du siger, det er historisk, for det er første gang, de har gjort det direkte mod Israel, så skal det opfattes som en tak for sidst til det, som de hævder, som jeg også er enig i, hvis det her med, Israel har angrebet et, et iransk konsulat i Damaskus osv. Så det er noget, som vi hele tiden i medierne ligesom lægger lidt luft til, for det har Israel ikke bekræftet, men er den i virkeligheden god nok, Rasmus? Altså, ja, det har Israel gjort, altså.
Jeg har kun adgang til de samme kilder, som alle andre.
Og du er også nødt til at tage
forhold. Der videre jeg bare mærke i, at højt placerede analytikere i Israel jo ikke lægger skjul på, at selvfølgelig er det Israel, der stod bag det her angreb. Israel vil sige, at det angreb, de lavede 1. april i Damaskus, var ikke på en iransk ambassade. Det var på hovedkvarter for det, der hedder Revolutionsgarden, som er Irans elitemilitær, men som altså af mange lande er stemplet som en terrorgruppe, og at de altså ramte et militærmål. Men Iran siger, at nej, det var vores ambassade, der blev bombet, og det er klokkeklart brud på internationale konventioner, men endnu vigtigere måske, er det også uden for rammerne af det, der før var tilladt i gåseøjne i konflikten mellem Israel og Iran. Der har ligesom været en uskreven lov om, at de kunne ramme hinanden på alle mulige måder. For eksempel har Israel gennemført snigmord på atomfysikere i Iran og sabotage mod Irans infrastruktur, og Iran har støttet terrorgrupper, som er mod Israel, blandt andet Hamas og Islamisk Jihad osv. Man har udliciteret kampen til andre, eller man har ført den indirekte, men nu har rammerne ændret sig. Og det er jo også derfor, at iranerne svarer igen på den her måde, selvom det virker på papiret ude af proportioner. Men set med iranske øjne er det en til en.
Ja, bare lige for at forklare, det er jo det, der menes med de her stedfortræderkrige, ikke også? Det er, når man ikke selv går direkte imod hinanden, men man sætter gang i nogle bevægelser, som så kæmper mod hinanden på Irans vegne eller Israels vegne.
Præcis, og det er jo så den måde, som Iran har udviklet sin udenrigspolitik de sidste 45-46 år, fordi Iran har været det, man kan kalde for en paria-stat eller en slyngelstat, som ikke har været i stand til at lave almindelig diplomati og haft almindelige allierede, så har man udviklet et netværk af ikke-statslige aktører, det vil sige militante grupper og terrorgrupper, som Iran har kunnet bruge til at lægge pres på både USA og Israel.
Rasmus, jeg hørte i dag, at Israel de opererer ud fra en doktrin om, at når de bliver angrebet, så skal de slå igen 10 gange så hårdt. Hvis det er tilfældet, hvad kunne man så forestille sig, at de vil gøre?
Jamen, der er jo masser af skrækscenarier, men det bliver jo bare det kommer bare fra de mørkeste kroge af min fantasi, ikke? Altså, det er jo frygten for, at hvis Israel angriber Irans territorium, at de går efter for eksempel atomfaciliteter. Det kan man godt forstå, hvis Israel gør, fordi Iran udvikler uranberigelse til så høj en grad, at det potentielt vil kunne bruges til atomvåben. Og man kan godt forestille sig, at Israel ikke vil være interesseret i at have et atombevæbnet præstestyre lige rundt om hjørnet, der truer Israel. Problemet er jo selvfølgelig bare, at hvis man angriber sådan nogle atomfaciliteter, så vil det jo nok kunne få store miljømæssige konsekvenser, går jeg ud fra. Og jeg frygter også, at det ikke vil kunne lade sig gøre at gennemføre sådan et angreb, uden også at ramme en masse andre mål. Og så snakker vi jo en konventionel krig. Altså, så snakker vi en regional stor krig, og det vil uundgåeligt trække USA ind på Israels side.
Ja.
Men Rasmus, jeg tænker også på, at hver gang du fortæller noget, så starter det en ny tankerække i mit hoved, ikke? Fordi man kan også sige, hvad laver Iran overhovedet i Syrien? Og man kan sige, altså, at det er som om i Mellemøsten, at alting trækker tråde til hinanden. Det er som om, det er sådan et net af problemer, der ligesom er vævet, som er vævet ind i hinanden. Er det en rigtig måde at forstå det på?
Det synes jeg, altså, og jeg bliver også nogle gange nødt til lige at tegne det op på et stykke papir for lige at minde mig selv om alle mellemregningerne, fordi det er kompliceret, og det trækker trådet til hinanden, og nu har vi ikke engang snakket om Saudi-Arabien indtil videre.
Præcis.
Og det, altså, hvis vi først bringer endnu en aktør ind på banen, så kan det altså gå hen og blive virkelig kompliceret.
Og så kommer Yemen også, fordi, og så videre, ja,
og så kommer, ja, præcis, så er der Yemen og Houthierne, ikke, som vi jo i Danmark på en eller anden måde også er i konflikt med, og så videre, så videre. Det jeg tænker, at det vigtigste, jeg husker selv på, det er, at præstestyret, selvom de er ideologisk drevet, så er det også nogle statsledere, der gerne vil overleve. De er ikke interesseret i en kæmpestor apokalyptisk krig med Israel, som vil betyde, at de taber. Mm. Altså, Iran vil ikke kunne vinde en stor krig, hvor USA går ind på Israels side og kører konventionel bombning af Iran. Det er utænkeligt. Og det er også derfor, iranerne signalerer, som de gør nu. De håber, det er virkelig en gamble, de har lavet her, ikke? De har satset på, at israelerne ikke er i stand til at svare tilbage lige nu på samme måde, som de har gjort. og at israelerne i stedet for bliver nødt til at vente eller svare tilbage på andre måder. Og de har satset på, at USA ligesom har flyttet, at man i USA har flyttet grænsen for, hvornår man vil skride ind og tillade eller hjælpe Israel til at slå igen mod Iran. Og det lader til lige nu, 7.13, eller hvad man siger, at den gamble faktisk har virket. Altså man har angrebet Israel, noget der før ville føre direkte til en stor krig. Men man har gjort det på en måde, hvor skaderne lader til at være relativt begrænset. Det vil sige, at Israel har nu muligheden for at finde en udvej og sige, vi svarer ikke igen på denne her måde, som Iran har gjort. Vi gør det på en anden måde. Men det er jo tydeligt, at israelerne er under stort pres. De har lige udtalt her, at de overvejer stadigvæk, hvordan de skal reagere, men de kommer til at reagere.
Mm-hmm. Nu er vi jo vant til at se verden med USA's og til dels også Israels briller, ikke? Altså, fordi det er så... Det er så fastlåst dem, vi holder med, ligesom vi holder med USA og Israel, sådan officielt i hvert fald rigtig mange regeringer rundt om i Vesten har det jo sådan. Men hvis man skal se det fra Irans, og det er jo det, du har forsket i, Rasmus, hvis man i kort øjeblik skulle vende blikket og sige, nu står vi over på Irans territorium og kigger ud på resten af verden, kan man så sige, at på en eller anden måde, så bliver Iran vel også nødt til at reagere, hvis det vil vi jo også gøre, hvis nogen bombede vores ambassade i et andet land? Eller er nu alt for venlig over for Iran?
Bestemt, ja. Nej, altså jeg vil lige understrege, jeg har også den her dobbelt det med, at jeg bliver nødt til at understrege hele tiden, at det er præstestyret, jeg snakker om, og ikke iranerne, fordi det er et andet spørgsmål, hvorvidt den iranske befolkning rent faktisk støtter præstestyret og deres politik i regionen. Men det er klart, set fra den islamiske republik, og måske især fra revolutionsgarden, altså det her elite-militær, som styrer Iran på mange måder, og styrer Irans sikkerhedspolitik, Så blev de nødt til at reagere på den her måde. De sagde, altså i deres optik, så har de været i en krig med Israel i lang tid. Det har bare været en uofficiel, ikke deklareret krig, som har kørt på ukonventionel måde. Denne her gang, der har israelerne overtrådt den røde linje. Det har de også sagt helt åbenlyst, ikke? Israelerne har trådt over en usynlig grænse for, hvad der var tilladt i den her konflikt. Vi bliver nødt til at svare tilbage. Så ligesom at I nævnte, at Israel har en doktrin med, at hvis nogen rammer Israel, så vil de slå igen 10 gange så hårdt, så har man altså også en nogenlunde samme doktrin. Og nu er den så blevet helt udtalt. Topchefen for Revolutionsgarden kom ud og sagde, at det er den nye politik nu. Hvis Israel rammer os, så rammer vi Israel direkte. Og det er enormt bekymrende, fordi det fører os ind i en ny fase af mellemøstlig historie og politik, hvor vi ikke helt ved præcis, hvad reglerne er og hvad grænserne er.
Tak for det, Rasmus Elling.
Tak for det.
Selv tak.
Lektor ved Tværkulturelle Studier på Københavns Universitet og altså Iran-forsker.
Du lytter til Radio 4.
Nogle gange så skal man huske at spørge dumt, Mads.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo.
Fordi...
Jo.
Men vi tror alle sammen, vi ved godt, at han er også god til at forklare det, Rasmus Elling. Jeg synes, han er
bestemt
kæmpe stjerneekspert. Nu skal vi tale stjerneekspert-overskrift om dig.
Nå.
Ja, og hvis nogen er ekspert i Mads Nygaard, så må det være Mads Nygaard selv.
Det er tvivlsomt, vil jeg sige. Altså,
Nej, nu skal vi se, om du kan genkende overskrifterne i hvert fald. Ikke? Fordi ja. Vi googler jo vores gæsteværter, og så finder vi nogle overskrifter, som vi håber på, vil kunne fortælle noget om, hvem du er.
Ja.
Her kommer en fra 2015, som lyder sådan her. Venligborende medstifter, jeg ved sgu ikke, hvordan det hele er gået så hurtigt.
Ja.
Kan du huske, den er fra Politikken? Skal du have lidt mere hjælp?
Jamen, jeg tror bare, det var et øjebliksinterview. Hvad er det, der sker? Altså, hvordan kan det være, at noget, der startede i et asylcenter i Jørgen, har bredt sig som steppebrand til hele Danmark? Det var sikkert det, jeg blev bedt om.
Det var det, ja. Hvis der var, hvad der begyndte som en håndfuld vellenboer, er nu blevet til den eksplosive folkebevægelse, venligboerne, med mere end 75.000 medlemmer. Vi skal have lidt af den der historie, Mads. Jeg ved godt, du er ikke en del af venligboerne mere, men hvad fanden, rent du sagt, var det, der skete?
Jeg tror, der skete det, at vi begyndte at fortælle den enkelte flygtningshistorie. Og det var af en eller anden grund, så vagte det bare enormt opmærksomhed. Ikke nødvendigvis sådan i medierne, men da jeg for eksempel fortalte om en skolelærer, der ikke havde været i stand til at være skolelærer i 3 år, fordi der havde han været på flugt, nu har han altså havnet i Danmark, så havde han et stort ønske, det var at besøge en lille dansk skole. Bare for at kigge, hvordan gør I det i Danmark? Han har slet ikke forestillet sig, at han kunne undervise, fordi det måtte han jo ikke. Man må jo ikke arbejde, når man afventer sin sag osv. Så jeg tog ham med ud på sådan en lille friskole, 100 elever, og vi kommer sådan en tidlig vintermorgen, træder ind på en gang, eleverne, de har undervisning, der er helt stille. Og så i samme øjeblik, så ringer klokken, dørene går op. Masser af liv, masser af larm. Og så ser jeg, at der kommer tårer ud af øjnene på min kammerat der, for Wars hedder han. Og så spørger jeg ham selvfølgelig, hvad er der galt? Hvad sker der? Og så siger han på engelsk, "This is the sound of school. This is the music I've missed for the past 3 years." Og da vi kommer hjem, efter at han har fået lov til at undervise samtlige 100 elever, han går rank igennem asylcenteret, så spurgte jeg ham, må jeg fortælle det, vi har oplevet sammen i dag på Facebook? Og det gjorde vi så. Og det er afsted kom et hav af delinger. Og en af delingerne nåede ned til en skolelærer på Fyn. Og hun blev så bevæget af at læse om den her skolelærer, der blev så rørt over at høre lyden, at hun kørte fra Fyn til Hjørring, banker på vores lille café der og råber ud i lokalet, "Jeg er kommet for at møde ham, skolelæreren for Wars. Er der nogen, der ved, hvor han er?"
Nå.
Og det var jo en anden tilgang måske, end den måde, som de store NGO'er, Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, de praktiserede det, man kunne kalde, hvad sker der egentlig i dansk asylcenter? Og det afstedkom, at langsomt så begyndte medierne at dukke op, og i endnu større stil, så kom folk langvejs fra, altså kunstnere, musikere, teaterfolk, fordi at de fik en fornemmelse af, at her var et sted, hvor man faktisk havde fri adgang. Så det ikke var sådan noget bøvlet noget med, at du ved, bureaukratisk...
Du skulle ikke melde dig ind noget sted.
Just det, at søge om tilladelse. Og hvis du har et kunstprojekt, du har lyst til at sætte i søen, der måske på en eller anden måde har noget med flygtninger, giv det et skud, kom op og besøg os, lad os snakke om det.
Så fra, jeg går ud fra, at det var lidt der leg med vendelboerne og venligboerne også, men det blev jo landstækkende, ikke? Og det eksisterer jo stadigvæk.
Men Mette, det var også fordi, at dengang der havde vi jo 114 asylcentre spredt ud over hele Danmark. Ja. Selv de små øer havde deres eget asylcenter.
Langeland for eksempel.
Og det her, det var noget med bare at åbne en Facebook-gruppe og så fortælle historier. Det krævede ikke noget som helst, udover at du var villig til at lytte og dele videre. Mm. Så den... Det var selve kernen, som jeg oplevede det. Og den synes jeg var meget smuk, og synes til stadighed, at den var meget smuk.
Og de eksisterer som sagt stadig. Der er stadigvæk masser af aktivitet, folk der hjælper.
Men der er bare slet ikke lige så mange asylcentre. Jeg tror, vi er nede på 8. Og da de begyndte at blive choppet væk, der mistede vi også ligesom fodfæste. Mm. Og gik fra at være en landsdækkende bevægelse, til måske mere at være sådan, der er en kæmpe gruppe i København stadigvæk, ved jeg. Men altså... ude i Thisted og Læsø og Orø, og der mistede vi fodfæste.
Mm-hmm. På godt og bund, kan man sige.
Ja.
Så kommer der en anden overskrift her, Mads. Mads Nygaard, Hirtshals er en by, hvor det er helt i orden at skeje ud.
Ja, det er min gode ven, Oliver Stilling, som kommer og interviewede mig. Vi kender hinanden fra way, way back.
Men som er journalist.
Han er journalist, og han var redaktør på, og er stadigvæk, tror jeg, på det, der hedder Føljeton. Men kendskabet til Hirtshals har han fra sin far, der hedder Ken André Stilling.
Aha.
Og han er jo en mand, som vi stadigvæk op i Vendsyssel husker. Fordi han skabte jo både storslåede initiativer, og så var han også en skandalemager. Altså, han havde en krig med Fremskridtspartiet, som stadigvæk er en af de faste historier nede på værtshusene i Hirtshals. Dengang Ken André Stilling, han var i krig med Fremskridtspartiet. Så derfor kommer Oliver tit på besøg, og derfor tror jeg, han er helt enig med mig, at i Hirtshals, der er det helt okay at skære ud, fordi vi kan faktisk godt lide originaler. Vi behøver ikke være enige med dem. Hvis der er det, vi kalder festoriginaler, så er det endnu bedre, og sådan en var Olivers far.
Er du en af dem også? Altså ikke nødvendigvis festoriginal, men original på en måde, Mads Nygaard?
Jeg er i hvert fald ikke glad for at gå i takt.
Nej. Nej. Og det har du så heller ikke rigtig gjort.
Nej, jeg kan i hvert fald ikke holde til det ret langt tid ad gangen.
Nej, du har heller ikke været inde at springe, så kan jeg næsten regne ud. Du har ikke været soldat.
Jeg tog faktisk temperaturen på det. Jeg meldte mig som praktikant. Det har vel været i 8. klasse. Og så ved du, Mette, så skal man have de der militærstøvler på, hvor snørbåndet, det er ufattelig langt, og så er der de der nitter, og så skal man zigzagge.
Ja, ligesom skistøvler i gamle dage, ikke?
Det har jeg ikke motorik til.
Nej.
Så jeg sidder i en gymnastiksal, kan du se det for dig, der er 50 teenager, og jeg er den eneste, der ikke selv kan finde ud af at tage de der støvler på, vi lige har fået udleveret. Jeg sad simpelthen helt konkret tilbage, alene, uden de forpulede støvler på. Og der var det, jeg bekendte kulør og sagde til hele verden, mest af alt mig selv, hvis jeg kan slippe for militærtjeneste, så er det en festdag for alle.
Ja. Og hvis du kan slippe for støvler, der skal bindes på den måde, så er du også, helst.
Just. Ja. Og ved du hvad, min søn, han arvede det der efter mig. Altså, han skulle bruge velcro-sko i de første mange, mange år. Sådan noget, det kan åbenbart gå i arv.
Du lytter til Radio 4.
og velkommen til det, vi vist godt kan kalde en særudgave af Hovedet og Hanen. Vi begynder ude hos dig, Simon Risum Pedersen. Du er i Københavns gader. Du står tæt på det gamle Børsen. Hvor er du egentlig helt præcis henne, Simon?
Jamen altså, kan I høre mig? Det håber jeg, I kan.
Det kan du tro.
Det var godt. Altså, lige nu der befinder jeg mig på den anden side af kanalen og kigger over på Børsen. Og jeg har jo kun lige noget af Danmark overblik. Det er ikke så lang tid siden, jeg kom herned. Men altså, det er jo et stort væld af brandbiler og udrykning og politiafspæring, der møder en, der er hernede. Og en pæn del mennesker, som kigger på, og det ryger op fra Børsen. Så lige nu ser det nok ud, ligesom det har set ud i et stykke tid på diverse tv-skærne rundt omkring, vil jeg tro.
Mm. Men Simon, du siger, det ryger, men brænder det også? Man har jo kunnet se enorme flammer vælte op af den her gamle bygning hele formiddagen. Brænder det stadig?
Det brænder stadig, ja. Og der er stadigvæk brandvæsen i gang med at sprøjte vand ned. De er ligesom hejst sig selv op. Og lige nu i nogle store kraner og er ved at sprøjte vand ned i bygningen ovenfra. Og jeg nåede lige at komme forbi en indsatsleder, Tim Olesen, som jeg nåede at overhøre at sige, at de er i gang derinde lige nu stadigvæk med at slukke brand. De har brandmænd, de har brandfolk på alle etager, med slanger på alle etager. Og de er simpelthen i gang med at skære gulve og vægge op for at sikre sig, at der inde i de hulrum, der nu måtte være i sådan et kæmpe stor og gammel bygning, at der ikke er i gang med at sprede sig, altså at der ikke er brandspredning i gang alle mulige steder. Så der er stadigvæk fuld gang i indsatsen her på stedet.
Mm-hmm. Hvor meget af branden kan man se udefra, hvor du står, Simon?
Jeg kan ikke se noget af branden. Altså, det er et ret skørt syn, fordi når man bor her og kommer her til daglig og cykler forbi Slotsholmen, så kender de fleste, der bor i området her, de kender jo Børsen udmærket som et vartegn, men man ved, hvordan det ser ud, og der kommer utrolig mange mennesker forbi den hver dag. Lige nu er den jo indhyllet i et meget stort stillads, som man kun fornemmer dækker over noget et byggeri inde bagved, som ikke er i særlig god forfatning. Mm. Men flammer kan jeg ikke se herfra, hvor jeg står, og det kunne jeg heller ikke tæt på, hvor jeg var tidligere, men altså, det ryger stadig ret kraftigt derindefra, og der bliver sprøjtet løs, så man skulle tro, at kanalen den snart var tom for vand.
Er der mange mennesker, Simon, jeg tænker, man har kunne se på billederne på news, som jo har kørt hele dagen i rigtig mange hjem rundt omkring i hele landet, at der stod folk sådan i små glynger rundt omkring. Jeg forstår, pladsen er jo spærret af i ret stort areal, men står der folk langs med og ser med?
Der står folk på den modsatte side af kanalen. Vi er nogle få pressefolk, som får lov at komme ind tættere på bag afspærringerne, som er tættere ind mod Christiansborg, som jo ligger lige ved siden af Børsen. Og der står lidt folk, der har fået at vide, at der tidligere har været endnu flere mennesker her, at det faktisk har tyndet lidt ud. Måske var interessen større, da flammerne var større, men der står stadig folk rundt omkring, og folk har placeret sig på bænke og sidder bare og ser på det her spektakel, der foregår lige nu.
Kan man lugte noget, Simon?
Men altså, ja, altså det kan man. Jeg skulle lige til, der lugter brunt og brændt, men ikke på den gode måde. Altså, der hænger sådan en spejderlejer-duft over hele området her. Og jo tættere man kommer på, jo stærkere bliver den. Det lugter af bål, og det lugter af brændt. Jeg ved ikke, hvordan smeltet kover lugter, men hvis det der tag, det har været noget engang, så er det da i hvert fald ikke længere. Mm.
Simon, tak skal du have for lige at give os et indblik i, hvordan situationen er lige nu.
Du lytter til Radio 4.
Og nu skal vi tale med en af dem, som har kæmpet med flammerne siden i morges. Det er Frank Trier Mikkelsen, operationschef og pressetalsmand hos Hovedstadens Beredskab. Velkommen til programmet, Frank.
Ja, tak. Tak for det.
Hvad er status på branden i øjeblikket?
Jamen, status på branden er, at vi er der, hvor det er det lange sejtræk, kan man sige. Altså fra, at vi har haft en meget massiv og hektisk opstart, da vi automatiske brandalarm, der er 07:36 i morges, kommer vi frem og efter få minutter, ser vi ikke røg, da vi kommer frem, men umiddelbart derefter er der så er der håndværker, der er i gang med at arbejde på taget, som kommer ned og konstaterer, at der er den fulde brand, og så skal vi selvfølgelig have reddet alle ud, samtidig med, at vi starter hele slukningsindsatsen op. I timerne derfra, så har vores fokus været på at prøve at redde bygningen, brandbranden som overhovedet muligt, for at redde alt, hvad der er værdier i den her historiske gamle bygning ud. Det er der pågået en massiv indsats med, som er lykkedes rigtigt. Og nu kæmper jeg med den del af bygningen, som er nærmest Christiansborg, hvor det fortsat brænder. Jeg kan bekræfte, at det brænder stadigvæk voldsomt derinde. Der er stadig flammer. Men indtil videre er det lykkedes at holde branden fra den modsatte ende af den del, der vender væk fra Christiansborg. Samtidig med, at vi har fokus på, at bygningen, der har været påvirket af brand så længe, at den fare, der kan være for, at nogle ting begynder at styrte ned, det er der, hvor vores fokus er på, som vores fokus er på lige nu.
Men det er rigtigt forstået så, Frank Trier Mikkelsen, at den første I reagerer på, det er en brandalarm, som går inde i bygningen.
Det er korrekt. Ligesom mange andre offentlige bygninger, så er der et automatisk brandalarmsanlæg, og det er den, der detekterer røgen. Og vi er så fremme, vores indsatsleder er fremme efter 4 minutter, og går til det sted, hvor man ligesom kan overvåge anlægget, og kan se, at der er flere meldere, som hedder altså flere steder i bygningen, der er gået. Og det er sådan et typisk signal på, at så er der en reel brand. Og det er umiddelbart derefter, får vi så bekræftet, at der er, at der er flammer, og håndværkerne begynder at komme ned fra taget og få trækket det op fra. Og så er vi jo klar over, okay, vi står over for en omfattende indsats, og så slår vi en stor alarm med tilkaldelse af massivt mange styrker, og det er 6 minutter efter, vi har fået den automatiske alarmering.
Sofus Midtgaard, han er en københavner, som tidligere på morgenen cirka klokken 8:30 befandt sig i nærheden af børsbygningen, hvor vi talte med ham på Radio 4 morgen, og han sagde blandt andet sådan her om det, han så.
Jamen, vi står herinde. Det er jo en lettere forfærdende situation. Tårnet er lige væltet på en af Københavns mest historiske bygninger. Jeg var på vej på arbejde med min datter, som skulle i skole, og vi svingede lige forbi, fordi vi kunne se, at der var noget galt, og tænkte, nej, det må ikke være børsen, men det var det. Det er som om, at brandvæsenet kæmper, og de gør selvfølgelig de bedste, de har lært, men det virker ikke, som om de har en chance eller er forberedt på at stå en brand.
Frank Trier Mikkelsen, hvordan passer hans oplevelse af branden overens med det, som I oplevede?
Altså, vi er jo brandvæsen i en by, hvor vi har rigtig mange historiske gamle bygninger, og vi ved også af bitter erfaring, at det er nogle rigtig komplicerede brande at arbejde med. Altså, der er mange hulrum og etageadskillelser og vanskelige forhold, og ofte rigtig gode forhold for branden, altså rigtig meget, der kan brænde. Så vi ved på forhånd, at det kan blive en super kompliceret indsats, som det også har vist sig at blive. Og det, man har kunne se i starten, som jeg prøvede at forklare, det er jo, at vi allerførst handler det om at redde liv. Det vil sige, at vi har fokus på at få alle personer ud, håndværkere, ansatte, dem, der var i bygningen. Vi får rejst de stigevogne, vi har fremme, har vi fået rejst, hvis der er nogen, der ikke kan komme ned ind i bygningen, så kan vi redde dem ud den vej. Og så starter vi så op på den indvendige slukning. Vi kan ikke komme til at slukke udefra på grund af taget. Altså, den udvendige slukning til at starte med giver ikke nogen effekt, så derfor ved vi, at hvis vi skal prøve at begrænse og forbedre vores chancer mod branden fra starten af, så skal vi sætte ind fra starten indvendigt, og det har vi gjort fra starten det bedste, vi kunne.
Så forklar det så, eller det gør det vel strengt taget også, så Frank Trier Mikkelsen, det her med, at når man er fuldt med, og vi synes jo alle sammen, pludselig vi er brandmajor, så vi ved alle sammen godt, hvad, men hvorfor er der ikke flere brandbiler, hvorfor er der ikke nogen, der sprøjter mere vand ind, så er der en god forklaring på det, det er, at I er indenfor i børsen.
Det er korrekt. Altså det er der, hvor første effekt til at starte med. Det er klart, når vi kommer derhen, hvor spiret falder, og taget begynder at kollapse, at så kan det give noget, kan det give en virkning at sprøjte vand udefra. Men ellers er den største effekt, det er, at vores røgdykkere, at de kommer så tæt som muligt, så langt de kan trække frem, uden at bringe sig selv i fare, at starte slukningen der. Og det er der, hvor det lykkes for os at redde den ene halvdel, den der vender væk fra Christiansborg, hvor vi har haft massivt med mandskab inden for samtlige etager op under, under taget også, at vi har kunne holde den der i den del. Mens den modsatte ende, hvor branden har haft rigtig gode forhold, også fordi vinden blæser varmen og røgen indvendigt den vej, at det er der, hvor branden, vi har sværest ved at bekæmpe branden. Det forklarer det.
Betyder det så også, efter din vurdering, at I redder halvdelen af bygningen? Altså den del af bygningen, der er væk fra Christiansborg?
Det tror vi på lige nu. Men med så meget andet, så ved man aldrig, hvad der kan opstå under indsats. Men lige nu, der tror vi på, at vi har reddet den del. Man kan så sige, der er jo så en del følgeskader af vores indsats også. Vi bruger meget vand i bygningen. Det er også noget, vi er opmærksom på, at vi prøver at få vandet med ud, sætter pumper på osv., og prøver at få vandet væk også. Så vores indsats gør jo også en skade på den bygning, selvom det lykkes at holde flammerne væk fra den halvdel.
Du siger, at I har folk inde i bygningen. Hvordan ser der ud inde i børsen lige nu?
Jamen som sagt, den ene del, der brænder det stadigvæk voldsomt, i den anden del, der er jo en form for vandskade. Altså det er jo de typiske følgeskader af, at vi er inde og bruger en masse vand for at slukke og holde branden væk fra den øvrige del af bygningen.
Det ser ud som om, at I får vand fra kanalen. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt. Vi har brug for så meget vand her, at det er ikke tilstrækkeligt. Og det har vi også planer for, når vi har brug for så massivt meget vand, som er nødvendigt i det her. Så det er helt efter vores vandforsyningsstrategi, at vi har pumper til at trække vand fra kanalen, og samtidig med, at vi bruger det vand, vi kan fra brandhændenettet også, ja.
Så det har haft betydning sådan set, at den gamle børsen her ligger lige op og ned af kanalen?
Det har det. Altså det har betydet, at vi ikke skulle udlægge lange slangeveje, så lange slangeveje, som havde bygningen ligget længere væk. Det har det helt sikkert.
Når man ser billederne på fjernsynet, eller hvor man nu ser dem, så kunne det godt se ud som om, at der bare står et skelet tilbage af nogle mure, og alt inde i midten mere eller mindre er væk. Er det også det, I oplever, eller er det bare noget, der ser sådan ud på billederne?
Altså nede i den mest brandramte del, det nærmeste Christiansborg, det er jo der, hvor den store sal er eller var. Men det er rigtigt. Der står silas, og der står murværk, og nogle dele er brudt ned. Så i den del er det, men ikke i den modsatte ende. Der står bygningen rimelig intakt.
Lad os lige spørge på vegne af en af vores lyttere, Simon Larsen fra Vordingborg. Han spørger om noget, jeg også har tænkt over. Han skriver, jeg troede, at sprinkleranlæg var en del af brandsikringen allerede sidst børsen blev renoveret. Altså er der ikke sådan nogle gamle historiske bygninger en eller anden form for værn mod sådan en brand?
Jo, det er der. Jeg har ikke indsigt i de konkrete brandtekniske forhold, altså installationer, sprinkleranlæg osv., der har været i børsen. Så det kan jeg ikke lige stå og give svar på stående fod. Men der vil være, og har også været i det her tilfælde, som jeg har forstået det, nogle brandtekniske tiltag, som skal være med til at begrænse en brand som det her. Men det er jo ikke ens betydende med, at den ikke kan udvikle sig. Og det er her, hvor de historiske bygninger, det ved vi af bitter erfaring, er bygget på en måde, som er rigtig gunstig for, at en brand kan sprede sig, og det har vi jo desværre set en del eksempler på igennem historien.
Ved andre brande, der hører man jo om giftig røgudvikling og borgere, der bliver bedt om at holde sig indendør. Det synes jeg ikke, man har hørt om i det her tilfælde, og røgen ser også sådan ret fin ud, fristes man til at sige. Sådan hvid og næsten lige nogle skyer. Hvad skyldes det?
Den har også ændret sig undervejs, kan man sige, og det er jo alt efter det materiale, der brænder. Anbefalingerne, og grund til, vi har jo evakueret de nærmeste bygninger, og derudover, så blandt andet på Christiansborg, har de fået besked om at stoppe for ventilationen, for at der ikke skulle komme røg. Så man skal holde sig, som altid skal man holde sig ud af at holde fanen, når der er en brand. Og det vil sige, lukke døre og vinduer og trække indendørs, og de nærmeste bygninger i det her tilfælde har vi så også evakueret.
Jeg vil også lige spørge om, Frank Trier Mikkelsen, noget af det, som vil nok gå videre i historien, det er billederne af de her mennesker, som forsøger at redde nogle af de her kunstgenstande ud af børsen. Legendariske billeder, men jeg tror, dem, der kommer til at gå noget tid, før man glemmer Brian Mikkelsen, som kommer ud sammen med 6 andre, der forsøger at slæbe et af de her virkelig, virkelig værdifulde malerier i sikkerhed. Men hvor mange, du sagde også, altså hvis I skal sikre mod de mennesker, som er derinde, hvor mange befandt sig derinde, og hvordan kunne de mennesker gå ind og hente de der malerier, uden at bringe sig selv i fare?
Jeg har ikke talt på, hvor mange der har været i bygningen, da vi kom, og hvordan, jeg kan sige, hvordan forholdene har været for dem. Men vi har jo sat, men vi har i gang sat evakuering af bygningen umiddelbart efter, at vi konstaterer, at der er brand. Jeg skal ikke kunne sige, om der har været mulighed for, at de uden at bringe sig selv i fare har kunne redde nogle ting ud til at starte med. Der var jeg her simpelthen ikke fra starten, kan jeg sige. Men det, som har, altså ansatte har muligvis hjulpet, det siger I beskriver det der billeder af. Derudover har vi haft stor assistance fra Livgarden, som stillede med 60 mand, og det har virkelig betydet noget.
Skal vi nok lade dig komme tilbage til slukningsarbejdet snart, Frank Trier Mikkelsen, men lige til sidst, ved vi noget nyt eller noget mere om, hvordan branden er opstået?
Det har vi ikke nogen informationer om, og det er også, hvad kan man sige, det er noget, vi overlader til efterforskning, og det kan de for alvor jo først komme i gang med, når vi er færdige med vores arbejde med at undersøge, hvad der har startet det.
Tak fordi du var med, Frank Trier Mikkelsen, operationschef og pressetalsmand hos Hovedstadens Beredskab.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4.
Ja, så vidt altså beredskabet. Vi er jo i gang med en særudsendelse, kan man godt sige i dag. Vi sender 2 timers hoved af halen, udelukkende om den brand, som altså, som vi kunne høre nu her, endnu ikke er slukket inde midt i København, i den her historiske bygning, det gamle Børsen. Og derfor har vi også fået fat i en masse mennesker og en masse gæster, som kan svare os på nogle af alle de mange, mange, mange spørgsmål, som jo rejser sig, når der sker sådan noget som det her. Og en af dem er Morten Langager, direktør i Dansk Erhverv. Rigtig hjertelig velkommen, Morten.
Tak skal du have.
Organisationen Dansk Erhverv, som jo ejer og har til huse i Børsen, det må være en helt særlig dag i dag for jer. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan den er?
Det er temmelig svært. Jeg vil sige, at jeg står og kigger på Børsen nu, og cirka 15 brandbiler, og kigger på røgen, og kigger på mit kontor, som jeg plejer at sidde i. Og jeg vil sige, at vi er alle meget, meget dybt berørte. Det er 400 års Danmarks historie, som er sat i. Børsen har faktisk aldrig været brændt før, hvilket har været mirakuløst, for det har været rigtig mange københavner brænde. Men Børsen er gået fri, og en af myterne omkring det, det er faktisk det tårn, hvor det brændte i morges. Og det var, at der er sådan nogle såkaldte vanddrager, som har beskyttet Børsen, men det var så desværre kun lige til i morges. Så det er en tragedie for os i Dansk Erhverv, som arbejder og ejer bygningen, og så er det selvfølgelig også en meget, meget, meget stor tragedie for Danmark og vores nationale historie.
Ja, vi kan forstå på Hovedstadens Beredskab, at alarmen kom tidligt der ved 7:30. Var du inde i Børsen, da branden begyndte?
Nej, det var jeg ikke. Jeg bor ikke i byen, så jeg kom jo ind til lige så hurtigt jeg kunne, og havde mange gode kollegaer, som var inde, og som hørte jeg også lige jeres indslag før, altså, som var med til at bære kunstgenstande ind, og jeg talte med Brian Mikkelsen i morges, lige da vi fik det at vide, og der havde vi fokus på genstandene, og det var derfor, at vi fik så mange kollegaer som muligt ind for at hjælpe til med at få fjernet genstanden, og vi har fået en helt utrolig hjælp fra myndighederne, og også en masse museer har tilbudt deres hjælp, fordi det er vores samlede historie igennem 400 år, som i nogle tilfælde går op i røg, men hvor også rigtig meget heldigvis også er blevet reddet, men en stor del af bygningen er jo totalt skadet.
Hvis vi bare skal gå lidt baglæns, Morten Lange, hvordan går det egentlig til, at det netop er Dansk Erhverv, som har til huse i Børsen?
Det er en lang historie, men altså for 400 år siden byggede Christian den 4. jo bygningen, og så har den jo været i kongernes eje igennem mange år. Og så på et tidspunkt, så solgte en af vores konger, det er til Grosserer Societetet. Jeg kan ikke huske årstallet præcis.
Det gør ikke så meget. Bare den korte version af.
Og så kan man jo så sige, at Grosserer Societetet er blevet til andre erhvervsorganisationer, som så i 2007 blev til Dansk Erhverv. Så man kan sige, at erhvervslivets interesseorganisationer har ejet bygningen i altså over 100 år. Så det er derfor, at det er vores bygninger. Det er jo Danmarks første fredede bygning, fordi der kom solgten, der betyder han så, at bygningen blev fredet. Og i dag har den i hvert fald ikke været fredet.
Ja, jeg tænkte, at vi vil lidt tilbage til de billeder, vi ser af medarbejdere, som løber ud med de her uvurderlige kunstværker. Har der været en evakueringsplan for de her værker i tilfælde af brand?
Jamen, vi har alle optegnelser over alle tingene. Altså, vi har selvfølgelig også de planer, vi skal have. Og vi sad jo også, der er mange historiske billeder i dag, men vi sad jo og måtte prioritere, hvad vi skulle hente ind for de arkiver, vi har. Og finde ud af, hvilke malerier vi skulle prioritere at få hjem til at få hentet. Og det gjorde vi så sammen med kunstkendere, som kommer og hjælp.
Jeg så billeder på fjernsynet af du og Brian Mikkelsen, som sidder med nogle udprintede billeder på A4 af kunstværker og sorterer i dem og diskuterer frem og tilbage. Der sad I simpelthen og vurderede, hvad skal vi redde først, eller hvad?
Hvad er det vigtigste at få reddet nu i den del af bygningen, som ikke brænder? Ja.
Og hvem hentede sig dem?
Jamen det gjorde blandt andet forsvaret, som kommer i alt. Jeg tror, det var unge rekrutter over for Livgarden, der var her, og så også brandvæsenet. Og så stod der myndigheder og hjælp og kollegaer og hjælp med at tage imod dem. Og i første omgang fik sikret dem, og nu er de jo så på vej til at blive opbevaret under sikre og forsvarlige forhold for sådan kunstgenstande.
Og har I noget overblik over, hvor meget I har fået ud?
Nej, ikke endnu. Men vi nåede heldigvis en del. Og blandt andet herunder selvfølgelig Krøyers drømte maleri af Børssalen. Det var det billede, som Brian blandt andet var med til at bære ud.
Morten Lange, I har masser at gøre. Det har du også de næste par dage. Hvad skal der ske nu? Altså, hvor skal I gå på arbejde hen? Og hvad skal der ske med bygningen? Og hvad skal der ske med forsikringer? Alt sådan noget.
Jeg kan ikke gå så langt ind i det nu, men det siger næsten sig selv, at vi ikke kan være på Børssen i den kommende lange periode. Og heldigvis har vi også rådet vi over nogle lokaler i en ejendom, som er lige ved siden af det, der hedder Tietgenhus. Og så må vi jo finde ud af, hvordan vi genhuser vores kollegaer fremadrettet. Vi er cirka 400, der går på arbejde i Dansk Erhverv. Mm.
Tak fordi du ville bruge tid på også at tale med os, Morten Langager.
Selvfølgelig.
Direktør i Dansk Erhverv.
Du lytter til Hovedet og Halen.
For de fleste så var det surrealistisk at se blandt andre tidligere kulturminister og nu direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen kom løbende ud af en brændende Børssen med det ikoniske maleri P.S. Krøyers fra Københavns Børs. Det synes du også, Lisette Vind Ebbesen?
Ja. Ja. Det, jeg ved ikke, om jeg synes, ja, det er jo... Hej.
Hej. Du er direktør ved Skagens Kunstmuseer, og du ved en del om det her store maleri på cirka 2x4 meter. Hvad tænkte du så, da du så maleriet blive båret ud, som nævnte Brian Mikkelsen og kolleger i Dansk Erhverv og brandfolk, hvis det ikke var surrealisme?
Jamen, jeg tænkte, det var godt, at det var jo positivt at se, at man er lykkedes med at redde noget af kunsten ud, og selvfølgelig helt særligt for os her i Skagen, Krøyers hovedværk fra Københavns Børs. Det har jo været en frygtelig dag, altså frygtelige nyheder står op til i morges. Jeg så det på skærmen omkring klokken 8. Og der løber simpelthen mange tanker igennem hovedet, når man ser, at Københavns Børs står i flammer. Det er jo i sig selv en katastrofe, en fantastisk bygning, som det så viste sig længere op ad formiddagen, at branden desværre fik rigtig godt fat i. Men det er klart, herfra tænkte vi ret hurtigt på kunsten, og selvfølgelig helt særligt på det her Krøyer-maleri.
Da du så det blive båret ud, kunne du så danne dig noget indtryk af, hvilken tilstand maleriet var i?
Nej, det kunne jeg ikke rigtigt. Altså, men jeg kunne ret hurtigt sætte mig ind i, at man jo selvfølgelig har de her beredskabsplaner. Det har man selvfølgelig, men også redningsplaner. Og det er klart, først og fremmest så gælder det jo om at få menneskerne ud. Og rigtig godt at vide, at der ikke er mennesker, der kommer til skade i den her situation. Og dernæst så vil man jo typisk have sådan en beredskabsplan, som jeg også kan høre, I har talt om tidligere, hvor man tager en vurdering af, hvilke værker, der er vigtigst at få ud, fordi tid er jo en super afgørende faktor her. Så det er klart, at man bliver nødt til at prioritere, og der er en eller anden rækkefølge, hvor værkerne skal ud i. Det kan selvfølgelig være svært at opfylde den rækkefølge, for det handler selvfølgelig også om, hvor i huset branden den er. Så jeg tror, at de minutter, der lige var derinde, at man så mennesker kom løbende med kunsten, der tænkte man, kan vide, om de kan komme ind i det her rum, ved jo godt præcist, hvor værket det normalt hænger. Det første, jeg så, var faktisk en kvinde, som kom løbende med et af forstudierne til det store maleri, som jeg ved hænger lige ved siden af normalt. Så det var meget positivt for mig at se det, fordi så tænkte jeg selvfølgelig, jamen, så er der i hvert fald en chance for, at man kan komme ind og få reddet det store maleri ud. Og ganske kort tid efter, så kunne man så se, at de kom ud med det store værk. Så tænker man jo, hvad tilstand er det i? Man tænker godt, det ikke regner i dag, så det var, har det nået at få vand på sig derinde osv. osv. Men i hvert fald positivt i alt det tragiske, at maleriet er reddet ud.
Og vi skal måske også lige have dig til at fortælle historien om, Lisette Vind Ebbesen. Du er direktør ved Skagen Kunstmuseer, og når vi ringer til dig, alle medierne ringer til dig for at høre om det her maleri, så er det fordi, der er en sammenhæng mellem Skagens malerne og så det her maleri. Kan du ikke prøve at fortælle lidt af den historie?
Jo, altså man kan sige, det er jo Børsen, der ejer det her kunstværk. Det er et maleri, som er malet af Krøyer, som vi jo selvfølgelig har et helt særligt kendskab til. Det er bestilt i sin tid af Hagemann, som var direktør for de danske sukkerfabrikker. Og altså, Krøyer arbejder så på det hen over nogle år, og det bliver færdigt med det i 1895, så det er sådan set malet til Børsen. Grunden til, at vi har et særligt kendskab til det, det er selvfølgelig, fordi det er et hovedværk af Krøyers, så en af Skagensmalerne, og så har vi måske et ekstra godt kendskab til det, fordi det faktisk ikke er ret lang tid siden, at vi fik lov af Børsen til at låne værket. Vi havde en stor udstilling her i Skagen i 2019, som netop handlede om Krøyers store bestillingsportrætter her, eller gruppeportrætter og bestillingsarbejder. Og der havde vi det faktisk på besøg i Skagen. Så vi kender rigtig godt maleriet.
Og kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det er så vigtigt et maleri, det her?
Jamen, det er et absolut hovedværk af Krøyers. Og det er jo sådan en, hvad skal man sige, en genre. Det er jo et gruppeportræt. Det viser 50 af datidens største erhvervsfolk, så det er på den måde også jo et meget historisk, ikonisk maleri. Så er det formatmæssigt et meget stort billede. Det er, jeg tror, det er 4,5 meter i bredden, så det er et ret stort maleri. Så på alle mulige måder det, jeg vil kalde et mesterværk fra Krøyers hånd.
Det er sjovt, fordi når jeg hører P.S. Krøyer, så tænker jeg ikke på mænd i slips og fine hatte. Nej, så tænker jeg på nogle fisker eller noget strand og noget Skagen. Men alligevel kalder du det her et hovedværk.
Ja, og ja, det er ligesom en af hans andre genrer, som jo er meget anderledes end de her friluftsmalerier, fra da han opholdt sig i Skagen og sad på Sønderstrand og malede Anna og Marie i lange hvide kjoler og strandpromenader, og selvfølgelig også fiskerne. Det her, det er jo et værk, han bliver hyret til at male. Altså, det er simpelthen et bestillingsværk. Hagemann vil gerne have et stort gruppeportræt, hvor de her 50 mænd, som så bliver peget ud på forskellig vis, de står inde i den store sal på Børsen. Så det er jo sådan en bestillingsopgave, og på den måde meget anderledes, og også på den måde ikke noget, som, altså, hvor Krøyer selv, selvfølgelig er der en masse ting, han selv bestemmer, men han bliver ligesom hyret til opgaven. Og vi har en masse fine historier omkring, selvfølgelig, hvordan bliver de her 50 mænd, som det jo er, valgt ud, men også, hvordan arbejder Krøyer med det, og der kan vi godt høre på forskellige korrespondancer, at der har været en masse sjove logistikudfordringer i forhold til at få samlet de her 50 mænd inde på Børsen, og få dem til at stå stille med deres høje hatte på, så Krøyer kunne portrættere dem. Mm. Og det finder altså, det foregår sådan hen over flere år, og Krøyer har også altså jo brug for at være meget på Børsen, og bruger også fotos af Børsen som oplæg til at få malet rummet her helt rigtigt osv. Og så er det jo sådan en lille finurlig ting i forhold til finansieringen af maleriet, for det ender faktisk med, at de portrætterede selv skal hjælpe med at finansiere så man skal, maleriet, så man skal faktisk betale. Og der er jo noget med, at det er dyrest at stå i første række, og lidt billigere på bagerste række og sådan nogle ting. Så der er masser af fine, fine historier omkring det her maleri.
Og for dem som nåede, man kan sige det sådan, at komme ind i den her store, meget, meget smukke sal i Børsen, hvor maleriet hang, så var det altså også, som om der gik et sus igennem en, synes jeg, fordi det udstråler præcis det, det skulle, nemlig magt og autoritet, og for den sags skyld mandsvælde, der er jo altså kun mænd. Altså man kan godt forstå, hvorfor det har hængt netop der. Den tænker jeg også, at du har oplevet, når du har stået og kigget på det, at det passer simpelthen ind præcis i den bygning, hvor det er hængt op, eller var hængt op.
Ja, altså det har jo faktisk ikke hængt inde i den store sal, men lige umiddelbart inden man træder ind i den store sal, så man kan sige, settingen på maleriet, altså der hvor de 50 mænd står, det er netop den store, meget, meget smukke sal, og man så jo næsten ikke tænke på, hvordan der ser ud der lige nu. Det er jo blandt andet også herinde, at der har hængt de her meget, meget fine Lorenz Frølich kultegninger, og jeg har faktisk ikke hørt, om det lykkedes at redde dem også i dag, men ja, et fuldstændig ikonisk rum, som selvfølgelig helt velvalgt af Krøyer, at det er der, de skal stå, de her 50 mennesker.
Mange tak skal du have, Lisette Vind Ebbesen. Du er direktør ved Skagens Kunstmuseer. Tak for det.
Det var så lidt.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.